Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon. La pasintan semajnon ni legis al vi la literaturan manifeston 87 publikigitan en la revuo Dialogo fare de Sarlanda Esperanto Ligo. Tiu manifesto pledis por per neologisma riĉigo de la lingvo. Estas interese audi la vidpunkton de la redaktoro de la revuo La Gazeto concerne la mancon de facai vortoi au concerne la neconon de la faca terminaro. Jen hodiau ni legas al vi la vortoin kiuin li aperigis en aprilo 1987 sub la titolo La Vesto de Nia Clerezzo. Ni citas Eugène de Zila.
Min gastigis amico esperantisto. Liai infanoi malofta afero ancau comprenis cae belege parolis nian lingvon. Infanoi charmai cefe la knabo, kiu successe mueladas sian lerneian programon matematican. Ciam oni havas gaston capablan el turnigi el quelcai minorai malfacilajoi de mes lerneia matematica programo, cio pli nature ol el petadi liain consiloin, ciam oni ne tute comprenas ion. Do tiel estis. La knabo metis sian caieron sub mian nason cae provis clarigi al mi la pasoin ne comprenitain de sia problemo. Rapide li devis confessi che li ne conas la esperantain terminoin matematicain. Li neniam lernis matematicon en esperanto, ĉu ne? Mi ancau ne. Ambau ni ecis traducadi lauvorte el nia culturlingvo la vortoin necessain. Temis pri la recta solvado de dua grada egalezzo.
Ĉu vi ne volas diri che oni devas senpere solvi equazion kies ne conato estas maximume je la dua potenzo?
Ne, mi devas solvi cition. Trix so quadrate plus sos xo malpli quardec egalas nulo, sed sen utiligi la formulon kiu donas la resultatoin.
Oho, vi volas trovi la radicoin referante la pasoin kiu conducas alla canonica formo de dua grada trinomo, ĉu ne?
La knabo ekgapis je mia canonica, diable, kiun rilaton havas pastro kun dua grada ekvacio. Compreneble ne temas pri formo canonica en Esperanto, sed kiel diri? Certe lau canona formo, ĉu?
Eble, diris la knabo, sed antaŭe endas obligi parentezon per parentezo tiel ke la rezultatoj estu inter krampoj.
Bone, mi comprenis. Mi ne tedos vin per la racconto kiel mi trovis la nomon de memorendai identajoi elirante el tiui formuloi matematicai kiuin la instruistoi postulas por ke ni parkerigu. Sed kiam poste dum la vespermanĝo mi parolis kun lia patro pri la libro de Musil La homo sen kvalitoj kaj ni volis paroli pri la caso de Mus Brucker kaj ni ne sciis ĉu oni devas paroli pri seksa mizero, pri seksala mankado, pri libida malriĉeco. Temas ja pri bone difinita termino en psihosociologio, ĉu temas pri psihologia sociologio, kiun ĉiuj iom kleraj homoj konas en sia kulturlingvo, tiam ni devis agnoski, ke io grave problemas en Esperantio. Homoj ne kapablas interparoli je la plej alta nivelo de siaj klerecoj.
Ni ĉiuj havas etnolingvon denaskan. La plej feliĉaj el ni havas la saman kulturlingvon aŭ studlingvon, sed la plej parto de la homaro ne elstudadas en sia hejma dialekto. La kulturlingvo de la plejparto estas la mandarena, franca, angla, rusa. Per tio kaj pro tio ĉi tiuj lingvoj ekhavas ankaŭ internacian rolon, kvankam nenio disponigis ilin al tia rolo. Ili internaciiĝis, ĉar ili estas la vestaĵoj kulturaj, kiujn surmetas homoj el civilizacie malpli favorigitaj grupoj. Poste neniu el ili volus montriĝi nuda. Pro tio plu ekzistas la lingva imperialismo, kaj laŭsperte Esperanto ne estas ankoraŭ preta por esti vesto de nia klereco.
Cetere ni memorigu la vortojn de Kartezio.
Tiuj, kiuj havas la rezonadon pli fortan, kaj kiuj digestadas pli bone siajn pensojn, por igi ilin pli klaraj kaj pli intelekteblaj, povas ĉiam pli bone persvadi pri kio ili proponadas, eĉ se ili parolus nur la bas-bretonan kaj neniam ellernintus la retorikon.
Esperanto ne estas bas-bretona, kiu ŝajnis al Kartezio la plej malriĉa, barbara kaj malfajna idiomo, eĉ se ĝi neniam estis tia. Esperanto estas fajna kulturlingvo kun valora literaturo. Faktas tamen, ke oni ne elkleriĝis en Esperanto, kaj pro tio la kulturaj semantemoj ne elfiksiĝis en nia lingvo. Niaj kulturaj centroj estas gravaj paŝoj al la solvo de ĉi tiu problemo, sed sen kultura substrukturo ili ne povos iri ĝis la kerno de la problemo. Se ne ekzistas en la internacia lingvo la tradukaĵoj de ĉiuj eroj de la monda kulturo, se ne ekzistas en Esperantio merkato por alkulturaj publikaĵoj, se ne estas verkistoj, kleruloj, erudiciuloj, kiuj akceptas krei altnivelajn kulturverkojn en Esperanto, verkojn kun internacia valoro, kies nacilingvajn tradukojn bezonus la monda civilizo, kaj se ne ekzistas neŭtrala popolo ema al kreado de ekzemplodona propra kulturo, tiam nek internacia feria altlernejo, nek kooperativo de literatura foiro, nek Akademio Internacia de la Sciencistoj helpos nin por elturniĝi.
Esperantistoj sufiĉe multnombraj havis po 4000 ekuojn por turismi en Ĉinio. Nu, 4000 ekuoj estas la necesa monsumo por publikigi 300-paĝan libron. Pensu pri tio, ke se la esperantistoj bonvolus prunte doni la monsumon elspezotan en ununura universala kongreso, ni povus publikigi la tradukojn de 3000 gravaj verkoj. Sed ili ne bonvolas. Sekve niaj altlernejoj ne havos la verkojn de Hegel, Weber, Bergson, Heidegger, Husserl, Sartre, Popper, Adorno, Einstein, Heisenberg, Ruyer, Wallin, Aurobindo, Gandhi, Marcuse, kaj de centoj da aliaj ne malhaveblaj pensuloj de la moderna mondo, por ke la vesto de nia kulturo estu Esperanto. En Esperantio 4000 ekuoj por turismi ne estas tro da elspezo, sed 13 ekua jara abono al la gazeto, jes. Hungaro diris al mi, ke en sia lando estas proverbo, fiŝo ekputriĝas ĉe la kapo, kiu signifas, ke la detruiĝo de io ĉiam komenciĝas je la plej altaj niveloj inter la ĉefoj. Niaj prezidantoj, ĝeneralaj sekretarioj, diversaj altranguloj estas homoj, kiuj ofte parolas kaj skribas apenaŭ kompreneblan Esperanton. Kiel tiaj homoj povus kompreni la esencajn problemojn, kiujn alfrontas Esperanto en la dudeka jarcenta civilizo? Ĉu ili eĉ volas, ke nia lingvo estu la kulturlingvo de la moderna homaro? Kiel esperantistoj povas fidi je homoj, kiuj malpli bone parolas Esperanton ol basic English? vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon citis texton de Eugène de Zilla, redaktoro de La Gazzetto. Gis reaudo!